Vācijas, ASV, Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Japānas un Kanādas valdību vadītāji uzklausīs Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ziņojumu par aktuālo situāciju kara darbības zonā. Sagaidāms, ka Zelenskis G7 valstu vadītājiem lūgs piešķirt papildu militāro un ekonomisko palīdzību Ukrainai, kā arī pastiprināt sankcijas pret Krieviju. ASV prezidenta Joe Bidena administrācija ir paziņojusi, ka tikšanās apliecinās Ukrainas un Rietumu vienotību pirms 9. maija, kad Krievijā atzīmēs uzvaras dienu.